Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Johano, capitro decunua, versoi 1 gis 46. En tiu tempo Jesuo diris al Marta, Mi estas la relevigio cae la vivo. Ciu credas al mi, ecce se li estos mortinta, tiu vivos. Cae ciu, ciu vivas, cae credas al mi, por ciam ne mortos. Ciu vi tion credas? Si diris al li, Yes, signoro, mi iam credas che vi estas la Cristo, la filo de Dio, la venanta en la mondon. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de marto 2012. El la biblioteco de la Apostola Palazzo, de nove elsendita e interrete pro la limigo istarigitai de la pandemio de coronaviruso, Papo Francisco commentis hodiau ietagmeso antau la Angeluso la Evangelion lau Sancta Johano pri la revivigo de Lazaro, invitante nin forigi el niai coroi ciun stonon ciu gustumas ie morto, por reflorigi la vivon ciu venas el Cristo. En la hodiaua Evangelio Jesuo estas profunde cortuscita, ploras pro la morto de sia amico Lazaro, cae pro la sufero de liai fratinoi Marta cae Maria. Gi estas bildo, diris la papo, simila alla la nuna vundita tempo, ciam doloro cae morto disigas multain familioin el la amatoi, cae Jesuo, cun geno en la coro, iras alla tombo, dankas sian patron, malfermas la tombon cae laute crias, Lazaro, eliru, cae Lazaro, eliras. Ien, commentis Francisco, ni tuscias per la mano, che Dio estas vivo, cae donas la vivon. Jesuo povus evitigi al Lazaro la morton, sed li volis igi sia nian doloron pro la morto de caruloi, cae cefe li volis elmontri la regadon de Dio super la morto. Concretigias in citiu fragmento de la Evangelio, substrecis la papo, la rencontro inter la credo de la homo cae la cio povezzo de la amo de Dio, Uno flanque, Maria cae Marta, cae niciui, bildigitai della diro, se vi estus citie. Ali flanque, estas la respondo de Jesuo pri la morto, mi estas la relevigio cae la vivo, credu. Mese de larmoi vi daure havu credon, quancam shainas che la morto venkis. Forigu la stono nel via coro, lasu che la parolo de Dio reportu la vivon tien chie estas morto. Dio, rimarcis Francisco, ne creis nin por la tombo, li creis nin por la vivo, bela, bona, felicia. Tial ancau hodiau, la invito chiun Jesuo rediras al ciu el ni, estas forigu la stonon, liberigiu el ciu spuro de morto, ciu eniris la mondon pro envio de la diablo. Ni estas vocatai forigi la stonoin de cio cio gustumas ie morto. Exemple, la hipocritezzo, per ciu oni travivas la credon, estas morto. Detrua critico contra ula aliai estas morto. La offendo, la calumnio, estas morto. La marginigo de malriciuloi estas morto. La signoro petas al ni, forigi citiuin stonoin el la coro, cae tiam la vivo daure prosperos circa uni. Cristo vivas, cae ciu acceptas lin, cae aligias al li, tiu contactas la vivon. Sen Cristo, au exter Cristo, ne nur la vivo nece estas, sed oni refalas en la morton. Per la agado cae forto de la Sancta Spirito, daurigis Francisco, La cristano estas homo quiu iras en la vivo. Li farigias nova creitajo, creitajo por la vivo. Tial la revivigo de Lazaro estas ancau signo de citiu regenerado de la credanto. Fine la papo recomendis esti, per la helpo de Maria, compatemai quiel Jesuo, quiu igis sia nian doloron. Ciu el ni estu proxima al tiui, quiui travivas el provon. Farigiante por ili, respegulajo de la amo cae tenerezzo de Dio, quiu liberigas nin el la morto, cae venchigas la vivon. Tui post l'angeluso, Papo Francisco pregis por la pazzo en la mondo. Li memorigis che jus date la generala secretario de Unuigintai Nazioi, Antonio Guterres, lancis al vocon por tut monda cae tuia batal halto. Mi aligias al ciui ciui acceptis citiun al vocon, declaris la papo, cae mi invitas ciuin plenumi gin per la cesigo de ciai formoi de militajoi, faciligante la starigon de humanezai corridoroi, la accepton de diplomatio, zorgemon pri tiui ciui travivas situacion de pli granda vundeblezzo. Francisco desiris che la cuna sine de Vigo contra la pandemio povu instigi ciuin agnoschi nian besonon plifortigi la frata in ligiloin, char ni estas membroi de uno homa familio, a parte che gi estigu ce la gvidantoi de la nazioi cae aliai partioi renovigitan sin de Vigon superi la rivalezzoin. La conflictoi ne solvigas per milito, substrecis la papo. Oni devas venchi la disputoin cae contrastoin per dialogo cae construa serciado de pazzo. Fine la papo aludis alian problemon ligitan cun la criso pro la coronaviruso. Cimomente li diris, miai pensoi iras aparte al ciui homoi, ciui trasuferas la vundeblezzon pro deviga cun logiado en gruppoi, en ripos domoi, casernoi. Precipe mi desiras mensii la homoin en mallibereioi. Mi legis officialan noton de la Commissiono pri homai raitoi, ciu parolas pri la problemo de superlogiatai mallibereioi, cio povus farigi tragedio. Mi petas alla autoritatuloi esti sentemai pri citiu grava problemo, cae alpreni la necessain decidoin por eviti estontain tragedioin. Ancau dum la cimatena meso en domo Sancta Marta, Francisco commentis la Evangelion pri la relevigio de Lazaro, parolante pri l'alarmoi de Jesuo. Li pregis por ciui nun tempai afflictitoi. Multai ploras, li diris. Hodiau, anta un mondo suferanta pro la pandemio, li demandis, ciuni capablas plori ciel Jesuo. Ni petu la grazon capabli larmi ciel ili, ciel la Signoro. Hodiau estu por ni ciui la dimancio de l'alarmoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.